Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που είσαι πάλι στην εκπομπή, γιατί είσαι από τις... Μπορεί και να είσαι η πρώτη εκπομπή που είχε γίνει στο στούντιο του «Γιατί όχι».
Ναι, και εγώ πάρα πολύ.
Έτσι χαίρομαι, νομίζω.
Χαίρομαι που ξαναβρεθήκαμε.
Ναι, άργησες.
Άργησα.
Άργησες.
Αλλά ήρθα με τέλειο θέμα.
Λοιπόν, Έλενα Μουρατίδου is in the house. Η Έλενα είναι δασκάλα γιόγκα και ιδιοκτήτρια του Anahata Yoga Studio. Και εκτός όλων των άλλων, ταξιδεύει και διδάσκει γιόγκα και σε άλλες πόλεις. Να πεις, γιατί μας ακούνε από όλο τον πλανήτη και σε ποιες πόλεις, θα σας πεις στο τέλος. Και έχω να πω ότι είμαι πολύ εντυπωσιασμένη και με το δάσκαλό σου, τον οποίο πραγματικά κάποια στιγμή σε παρακαλώ να μας φέρει σε επαφή να κάνουμε ένα θέμα αντιγυραντικό, δεν ξέρω τι κάνει ο άνθρωπος. Γιόγκα μάλλον.
Γιόγκα μόνο. Και καλή διατροφή.
Έχεις δει την ημερομηνία γέννησής του δηλαδή εσύ, τώρα είναι έγκυρο αυτό που μοιάζει...
Είναι μεγάλος.
Είναι μεγάλος και μοιάζει 60. Καλά, 30 χρόνια είναι πιο μικρός από αυτό, δεν ξέρω που μου λες ότι είναι. Τέλος πάντων, και σήμερα θα μιλήσουμε για τη δύναμη της γυναίκας, την εσωτερική δύναμη της γυναίκας.
Πολύ σωστά.
Που ξεκινάς μια σειρά... σεμιναρίων.
Δεν είναι ακριβώς σεμινάρια, ξεκινήσαμε ήδη με το πρώτο. Είναι μια σειρά από συναντήσεις, θα πω.
Ναι.
Που έχουν ως κεντρικό θέμα τη γυναίκα μητέρα, τη γυναίκα εργαζόμενη. Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτου ιδιότητας. Απευθύνεται στις γυναίκες συζύγους, κόρες, εργαζόμενες, νοικοκυρές, μητέρες.
Ναι.
Όλες αυτές που είναι η δημιουργία του σύμπαντος. Είναι η δημιουργία του κόσμου όλου.
Πώς σου ήρθε η ιδέα να το κάνεις αυτό το σεμινάριο?
Αυτή η ιδέα γεννήθηκε το 2013. Σε ένα ταξίδι που είχαμε πάει με μαθητές στην Ασία, μου γεννήθηκε έμφυτα να, όταν γυρίσω στην Ελλάδα, να δουλέψω εκείνη τη χρονιά με τις γυναίκες, να δημιουργήσω αυτή την ομάδα γυναικών, στην οποία δεν υπάρχει κάποιος που έχει πρωταρχικό ρόλο και κάποιος άλλος που έχει δεύτερο. Η κάθε γυναίκα βρίσκει ένα ρόλο. Είχα αυτό το όραμα. Και τελικά γυρίζοντας στην Ελλάδα καταπιάστηκα με τελείως άλλα πράγματα και με όλα αυτά τα ταξίδια που είπες πριν, εντός και εκτός Ελλάδας. Οπότε το άφησα και μου ξαναγεννήθηκε η ιδέα, μου ξαναήρθε στην επιφάνεια πέρσι αυτό. Αλλά πέρσι, λόγω της εγκυμοσύνης και της ήριδας που ήταν καθοδόν, πάλι το άφησα. Και φέτος αποφασισμένη, το Σεπτέμβριο, όταν γύρισα έτσι δυναμικά στο στούντιο και σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που συντονίζω, είπα ότι ένα μεγάλο κομμάτι της φετινής χρονιάς θα είναι αυτή η δουλειά, η ενδυνάμωση της γυναίκας.
Ναι.
Και το ιδιαίτερο με αυτή την ομάδα που θέλω να πω γι' αυτό είναι ότι πραγματικά δεν είναι ένα σεμινάριο που έρχεσαι και υπάρχει κάποιος δάσκαλος και εσύ ακολουθείς τα βήματά του, γιατί για μένα... Ο στόχος μου είναι αυτές οι γυναίκες που έρχονται στο στούντιο σε αυτές τις συναντήσεις να συνειδητοποιήσουν το δικό τους πάρα πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στην ομάδα. Οπότε είμαστε όλες ίσες.
Ναι.
Είμαστε όλες με τον ρόλο μας. Οπότε μοιραζόμαστε μέσα στην ομάδα η καθεμία το δικό της κομμάτι. Ενδυναμώνουμε η μία την άλλη και όλοι μαζί, όλες μαζί ενδυναμώνουμε αυτή την ομάδα.
Σαν κύκλος δηλαδή.
Είναι σαν κύκλος, ναι.
Ναι.
Προφανώς. Μέσω της πρακτικής που έχω κάνει τα τελευταία χρόνια και στην Κολομβία που πάω κάθε χρόνο και ακολουθώ εκεί έτσι κάποιες αρχαίγονες θεραπευτικές πρακτικές, όλα αυτά φυσικά τα εισάγω μέσα στην ομάδα. Όπως και κάποιες τελετές της γιν γιόγκα, όπως και κάποιους διαλογισμούς, κάποιες απαγγελίες, όλα αυτά τα βάζουμε. Αλλά η καθεμία βάζει τα αντίστοιχα δικά της πράγματα, γιατί σίγουρα η κάθε γυναίκα έχει να δώσει και να μοιραστεί.
Ναι.
Και έτσι το ιδιαίτερο με αυτό τον κύκλο είναι αυτό το κομμάτι.
Η οποία γυναικεία δύναμη, έχω την αίσθηση ότι έχει ξεκινήσει και ζει μεγάλες στιγμές τώρα. Και με το κίνημα του MeToo και με το κίνημα του φεμινισμού και το Time's Up. Και σου είπα, όταν μου το είπες το θέμα, εμένα μου ήρθε αυτό το βιβλίο, το οποίο βιβλίο έχω να σας πω. Είναι ένα βιβλίο super mega best seller παγκοσμίως. Τώρα για ποιο λόγο δεν έχει φτάσει να μεταφραστεί στα ελληνικά, δεν είναι καινούριο το βιβλίο. Ναι. Οι γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους. Αυτή κιόλας έχει, η συγγραφέας είναι, δηλαδή έχει μέσα και αίμα αργεντίνικο και ιταλικό και ρουμάνικο, έχει...
Ναι, έχει ιστορίες και μύθους γύρω από τις γυναίκες θεές, θεότητες, ναι, δυνατές και έτσι αρχαίγονες γυναίκες.
Ναι.
Κοίταξε, θεωρώ ότι σιγά σιγά ο κόσμος βαδίζει προς αυτή τη συνειδητοποίηση, ότι οι πατριαρχικές κοινωνίες αρχίζουν και φθήνουν, γιατί όπως βλέπουμε δεν μπορούν να συντηρήσουν τον κόσμο σε ένα καλό επίπεδο, και οι μητριαρχικές κοινωνίες θεωρώ μέσα στα επόμενα χρόνια θα δούμε ότι θα βγουν όσο μπορούν, όσο πάει και πιο πολύ στην επιφάνεια. Έτσι εύχομαι, ναι, τουλάχιστον βέβαια, να γίνει.
Η οποία γυναική δύναμη είναι μια δύναμη η οποία φόβιζε. Γι' αυτό και κάνανε τα πάντα να την...
Είναι μια δύναμη αρχαίγων, είναι μια δύναμη τεράστια η γυναική δύναμη και είναι μια δύναμη τελείως φυσική. Μας την έχει χαρίσει η ίδια μας η φύση.
Ναι.
Είναι γεμάτη δύναμη. Αυτό που έχει συμβεί βέβαια είναι ότι η γυναίκα έχει προσπαθήσει να πάρει πάρα πάρα πολλούς ρόλους. Και ναι, ρόλους που δεν είναι δική της.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε ουσιαστικά έχει αρχίσει και βλάπτει τη δική της ψυχή, έχει αρχίσει και βάζει στην άκρη τα δικά της όνειρα, έχει αρχίσει και...
Και όρια, καλά το είπες.
Βάζει στον εαυτό της όρια τα οποία δεν έχει απαραίτητα στην πραγματικότητα, για να μπορεί πάντα να είναι ευχάριστη και να ικανοποιεί τους άλλους.
Ναι, ναι,
θα
ναι.
Θα σου πω ένα παράδειγμα. Θυμάσαι πάντα μας λέγανε ή βλέπαμε και στις ταινίες, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει, ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να βρίζουν, δεν μπορούν να λένε, να βρίσκονται, ειδικά παλιότερα σε παρέες που λένε αυτά τα λίγο πιο juicy,
ναι, ναι,
αστεία. Είναι για να είναι στην κουζίνα και να καθαρίζουνε τη μελιτζάνα και την πατάτα και το κολοκυθάκι.
Και ευχάριστη, και πάντα ευχάριστες. Πάντα
και πάντα ευχάριστες, πάντα. Ναι. Και έτσι υπάρχει αυτό το submission, θα πω.
Βέβαια.
Και όποια γυναίκα...
Υποταγή.
Υποταγή, να ξεφύγει από αυτό, θεωρούταν κάτι περίεργο.
Που κάτι να το πιάσουμε από τις μάγισσες τώρα.
Ακριβώς.
Έτσι, να το πιάσουμε από εκεί που τις καίγανε.
Βέβαια, αυτές οι αυτόχθονες φυλές... Την γυναίκα πάντα την είχαν θεά. Είχαν καταλάβει ότι χωρίς αυτήν δεν υπάρχει ο κόσμος στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κανένας από εμάς. Γιατί η γυναίκα είναι αυτή που γεννάει. Και έχει αυτό το θαυμαστό όργανο της μήτρας.
Που φέρνει στη ζωή ένα άλλο όν.
Ένα άλλο όν. Εμένα δηλαδή μέσα από τη μητρότητα όλη αυτή η δύναμη που έλαβα ήταν και η κινητήρια δύναμη για να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα για την οποία μιλάμε σήμερα. Όχι όμως η μητρότητα απαραίτητα του να έχεις, να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο. Όχι μόνο αυτή η μητρότητα, γιατί μητέρες είμαστε όλες. Είτε έχουμε ένα παιδί φυσικό φέρει στον κόσμο, είτε όχι.
Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί κιόλας η μάνα δεν είναι μόνο, δεν είναι αυτή που θα φέρει ένα παιδί. Είναι αυτή
ακριβώς
που θα το μεγαλώσει, έτσι.
Και αυτό, αλλά και η γυναίκα είναι αυτή που γεννάει από ιδέες. Είναι η γυναίκα δημιουργός.
Ναι.
Δημιουργός μπορεί να είναι σε οτιδήποτε.
Ναι.
Όχι μόνο φέρνοντας μια άλλη ζωή, πόσο μάλλον όταν έχει τη δυνατότητα να φέρει και μια άλλη ζωή στον κόσμο.
Ναι.
Σκέψου αυτό το θαύμα, ότι μέσα της δημιουργείται μια καινούργια ζωή και μετά αυτή η ζωή βγαίνει έξω από το σώμα της και ζει. Αυτό λοιπόν που παρατηρώ εγώ στις γυναίκες είναι ότι υπάρχει μια εσωτερική διαίσθηση η οποία είναι και αυτή φυσική, γεννιόμαστε με αυτήν. Όσο περισσότερη ησυχία υπάρχει στο περιβάλλον μας, και όταν εννοώ ησυχία εννοώ ειρήνη με τον σύντροφό μας, ειρήνη με τους γονείς μας, ειρήνη με τα παιδιά μας, ειρήνη στη δουλειά μας, ένα ειρηνικό, όσο περισσότερο μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα ειρηνικό περιβάλλον, τόσο πιο πολύ ερχόμαστε κοντά στο να ακούσουμε αυτή την εσωτερική μας διέστηση, που θεωρώ ότι στη γυναίκα είναι πάρα πολύ σημαντικό τελικά να την οδηγήσει στο σωστό δρόμο, στο δρόμο της, στο μονοπάτι της αυτή η εσωτερική διέστηση. Έχει καταπατηθεί και αυτή, το φαντάζεσαι.
Ναι, ναι, αυτό θα σου λέγα, την οποία όμως διέστηση με όλες αυτές τις επιταγές της πατριαρχίας για αιώνες τώρα, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για κάτι μοντέρνο, αιώνες τώρα
ακριβώς,
συμβαίνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Λίγες γυναίκες καταφέρνουν και φτάνουν και ακούν αυτή τη διέστηση και δεν, λένε, και δεν την κατακρίνουν εκείνη την ώρα.
Ακριβώς. Οι λίγες γυναίκες την εμπιστεύονται επίσης, θα σου πω. είναι αυτό που παρατηρώ στις φίλες μάνες, στις φίλες μου και σε διάφορες μητέρες που έρχομαι σε επαφή μαζί τους στο στούντιο. Όταν γίνεσαι μάνα, αποκτάς ένα εσωτερικό ένστικτο. Εγώ ποτέ δεν πιστεύω ότι ούτε το έχω, ούτε θα μου συμβεί αυτό το πράγμα. Και με κάποιο τρόπο ξέρεις. Ξέρεις τι να κάνεις με το παιδί σου. Ξέρεις τι έχει το παιδί σου. Όταν είναι πολύ μικρό, όταν είναι βρεφάκι σου, λέω. Ακούς το ένστικτό σου και απλά ξέρεις. Όσο πιο μακριά φεύγεις από αυτό το ένστικτο, σαν γυναίκα, από αυτή τη διέστηση, τόσο αρχίζουν τα πράγματα και φεύγουν από την ομαλή τους πορεία.
Ναι.
Όσο ακούς αυτό το ένστικτο, αυτή τη διέστηση, σου δίνει τέτοια δύναμη που πραγματικά σε αφήνει να δημιουργήσεις τον κόσμο που εσύ ονειρεύτηκες.
Δηλαδή, όσα βιβλία και να έχει διαβάσει κανείς για parenting ή όχι, το ένστικτο είναι εκεί.
Ναι, εγώ θεωρώ ότι το ένστικτο είναι το καλύτερο βιβλίο. Και το να μην ψάχνεις απαραίτητα για ασφάλεια, δηλαδή δεν θα μείνεις σε μια σχέση τοξική απλά επειδή σου προσφέρει ασφάλεια, θα φύγεις από οτιδήποτε κατακρεουργεί αυτή την φύση σου, αυτή την θηλυκή φύση της απεριόριστης δύναμης,
ναι,
που είσαι.
Έχει γίνει συνάντηση, είπες.
Έχει γίνει η πρώτη και τώρα 15
και
του μηνός θα γίνει η δεύτερη. Πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν έτσι μια εισαγωγή σε όλο αυτό. Η καθεμιά από εμάς μοιράστηκε εμπειρίες, σκέψεις και ουσιαστικά υπήρξε ένα πρώτο δέσιμο. Και τώρα κάθε φορά, νομίζω αυτή η ομάδα, με τα μέλη που βρίσκονται κάθε φορά, θα μπαίνει όλο και πιο βαθιά, γιατί έχει γίνει έτσι ένα πρώτο ενεργειακό δέσιμο. Ήταν πολύ όμορφη συνάντηση. Η καθεμία, μία μικρή θεά που ήρθε να μοιραστεί κάτι ξεχωριστό από την ψυχή της.
Ναι.
Είναι σημαντικό για τη γυναίκα να εμπιστευτεί ποια είναι, να βρει ποια είναι και να το εμπιστευτεί αυτό, να το ακούσει. Και η γυναίκα πάντα ήταν αυτή που έπαιρνε αποφάσεις. Σε αυτούς τους αυτόχθονες λαούς η γυναίκα πάντα έπαιρνε αποφάσεις. Η γυναίκα, αν κάποια στιγμή κυβερνήσει τον κόσμο, θεωρώ ότι οι πόλεμοι θα σταματήσουν, γιατί μια γυναίκα δεν θα μπορέσει ποτέ να σκοτώσει το παιδί μιας άλλης γυναίκας. Από όπου και αν προέρχεται αυτό το παιδί.
Ναι.
Οπότε νομίζω ότι η γυναίκα πάντα, από τη φύση της, έχει τον ρόλο του leader.
Έχει και το ρόλο του να προστατεύει.
Έχει και το ρόλο του προστάτη.
Η Λίκαινα, ας
ναι,
πούμε.
Σωστά.
Η Λένα. Η Λένα είναι αυτή που θα βγει να κυνηγήσει, βέβαια.
Σωστά.
Έτσι.
Και σκέψου ότι η γυναίκα, η μητέρα, θα κάνει τα πάντα για να προστατέψει το παιδί της. Και πάλι σου βγαίνει αυτό το ένστικτο μέσα
της προστασίας.
Της προστασίας. Αλλά και του να πάρω τις αποφάσεις. Θεωρώ τις μητριαρχικές οικογένειες ένα πολύ πιο ισορροπημένο μοντέλο. Εγώ.
Ναι, από... ξέρεις ποια είναι η μητριαρχική οικογένεια? Ποια? Και θα κάνω εκπομπή. Οι Πόντι.
Αλήθεια.
Οι Πόντι είναι έχουν μητριαρχία.
Α, πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Μου το είπε καλεσμένος δηλαδή και μου λέει να ξέρεις οι Πόντι είναι έτσι. Εντάξει, λέω θα σας καλέσω. Είναι μια πολεμική φίλη από εκεί.
Σωστά, ναι, ναι. Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, ναι, ναι. Και εκεί πέρα που λες, Λατινική Αμερική είναι μητριαρχία.
Ναι. Νομίζω αυτό έχει μια σοφία μέσα του και σε κάνει, αντίθεση με τι πιστεύουν πολλοί, να έρχεσαι σε περισσότερη σύμπνοια με το άλλο φύλο. Συνειδητοποιείς ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ μας. Υπάρχουν διαφορές και αγκαλιάζεις κάπως τις διαφορές.
Βιολογικές καταρχήν.
Βιολογικές διαφορές, ναι. Και αγκαλιάζεις τις διαφορές σου με το άλλο φύλο. Οπότε είναι ένα πετυχημένο μοντέλο, θεωρώ.
Και μου αρέσει πάρα πολύ εμένα και οι Αμαζόνες στην αρχαία Ελλάδα.
Mm-hmm.
Αυτή η απεικόνηση της γυναίκας. Πρέπει να ήταν σε δεν ξέρω.
Τι είναι στην αρχαία Ελλάδα?
Οι Αμαζόνες, εκεί ήταν. Στις αρχές ελληνικής μυθολογίας είναι
okay.
η Αμαζόνα. Πώς λεγόταν?
Η γυναίκα Αμαζόνα.
Ναι, ναι, ναι. Και η γυναίκα του Ηρακλή, έχω την αίσθηση ότι ήταν η αρχηγός των Αμαζόνων.
Mm-hmm.
Δεν θυμάμαι το όνομά της όμως.
Εγώ πάντως θέλω πραγματικά να έτσι δώσω ένα κουράγιο και μία δύναμη και μία ενθάρρυνση στις γυναίκες να βρίσκονται. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιος, κάποια η οποία να είναι αρχηγός και να συντονίζει μια τέτοια ομάδα. Μπορούν όλες μαζί να το κάνουν, αυτό... να βρίσκονται σε ομάδες και να βγάζουν, να ενθαρρύνουν η μία την άλλη, να βγάλει προς τα έξω αυτή την δύναμη, την απεριόριστη που έχουν μέσα.
Αυτό τους. Το κάνετε μέσα από ιστορίες.
Όχι. Πώς? Αυτό το κάνουμε έτσι όπως βγαίνει κάθε φορά, αθόρμητα. Κάποιες φορές θα κάνουμε και μια μικρή πρακτική της γιόγκα. Κάποιες φορές θα το κάνουμε από το να ανταλλάσσουμε εμπειρίες, από συζήτηση, από ποίηση, από το να διαβάσουμε κάτι από ένα βιβλίο που μας ενέπνευσε, από όπου μας πάει.
Ναι.
Εγώ θα ήθελα να μοιραστώ με τις γυναίκες όλες αυτές τις θεραπευτικές πρακτικές που τυχαίνει να έχουν δουλέψει σε μένα, έτσι ώστε να ενδυναμώσω αυτό το κοιμισμένο πολλές φορές, θα σου πω, δυναμικό τους.
Ναι,
να
ναι,
βγει
ναι.
στην επιφάνεια, να μπουστάρω αυτήν την πλευρά τους που πολλές φορές πέφτει σε χειμερή ανάρκη.
Και το οποίο έχω την αίσθηση ότι άμα δεν έχεις επίγνωσή του, μπορεί και να τρομάζει λίγο.
Το μέγεθος της δύναμής σου, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και πάντα είναι σημαντικό αυτό της ομάδας, γιατί αυτό το μοίρασμα που γίνεται σε αυτές τις ομάδες βοηθάει και σε αυτό που λες.
Ναι.
Όταν θα το δεις αυτό ξαφνικά, να δεις πόση δύναμη έχεις και πώς, ναι, μπορείς να καταφέρεις αυτό που θα βάλεις στόχο στο μυαλό σου, δες εσένα και το γιατί όχι,
ναι.
που ξεκίνησε από μια ιδέα, δημιούργησες μια ιδέα και να, ένα παιδί. Δημιουργήθηκε ένα παιδί γιατί η γυναίκα είναι στη φύση της αυτό. Μπορεί να κάνει τα πάντα, αντέχει πάρα πολλά.
Πάρα πολλά έχω να πω. Πάρα πολλά έχω να πω. Αντέχει.
Να σου πω κι εγώ τρία αγαπημένα βιβλία έτσι που...
Για το θέμα, ναι,
για το
ναι,
θέμα
ναι.
που μπορεί να εμπνεύσουν κάποια ακροάτρια. Το ένα που αγαπώ πολύ λέγεται Voices of Sacred Feminine.
Ναι.
Και είναι της Karen Tate. Το δεύτερο πάλι της ίδιας είναι το Goddess Calling. Και το τρίτο είναι The Dance of the Dissident Daughter. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο.
Τι θα πει Dissident, ανυπάκοη.
Ναι. Της Su Mong Kid, το οποίο μιλάει για το πώς μέσα από την αυστηρά χριστιανική παράδοση πέρασε στο να ανακαλύψει αυτό το sacred feminine κομμάτι, αυτό το... Το ναι. κομμάτι της ιερής θηλυκότητας για το οποίο μιλάμε και μαζί σήμερα.
Ναι.
Γιατί πραγματικά η γυναίκα είναι ιερή.
Ναι, είναι ιερή, απλά με το σύστημα της πατριαρχίας έχει... Το οποίο τους κανόνες τους έχουν κάνει οι άλλοι και συμμορφωνόμαστε όλοι με αυτούς ναι. καθημερινά. Ναι. Δηλαδή...
Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άντρες που είναι πολύ αφυπνισμένοι επί του θέματος. Εγώ έχω γνωρίσει τέτοιους πολλούς που όντως αντιμετωπίζουν τις γυναίκες σαν κάτι ιερό, που όντως συνειδητοποιούν ότι η ρόλη είναι τόσο διαφορετική που δεν χρειάζεται να υπάρξει και κανένας διαπληκτισμός.
Και κατασκευασμένοι βασικά, έτσι.
Τι εννοείς?
Με την έννοια αυτή, το φύλο είναι κατασκευασμένο, γυναίκα, άντρας, ότι αυτά είναι γυναικείες δουλειές, αυτά είναι αντρικές δουλειές, με αυτή την έννοια είναι κατασκευασμένο.
Είναι όμως έτσι στην πραγματικότητα, από τη φύση, δηλαδή άλλες δουλειές μέσα σε μια οικογένεια είναι για να κάνει η γυναίκα και άλλος ο άντρας.
Όχι, εγώ το πήγαινα στις δουλειές τις άλλες.
Α, στην κοινωνία ναι, εννοείς. Ναι. Νομίζω ότι... Η γυναίκα πρέπει πάντα να είναι κοντά σε αυτή τη δημιουργική της φύση, να μην την χάνει ποτέ. Και ο άντρας θα πρέπει αυτό να της το επιτρέπει, να της δημιουργεί έναν χώρο για να είναι δημιουργική, για να είναι δυνατή, για να είναι τολμηρή όπως είναι. Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο και πολλές φορές αυτό δεν συμβαίνει, γιατί μια σχέση δεν πάει προς τα εκεί, γιατί πολλές φορές ο άντρας φοβάται αυτή τη γυναική αδύναμη,
ναι.
γιατί και αυτός έχει τα δικά του θέματα να λύσει. Εκεί θα πω ότι η γυναίκα πρέπει να ακούσει αυτή την εσωτερική της διέστηση, να κάνει ησυχία και να την ακούσει και να την εμπιστευτεί.
Πάρα πολλές γυναίκες έχουν παραιτηθεί της δύναμης για να ικανοποιήσουν τον άντρα.
Ναι, όχι όμως επειδή ο άντρας τους το επιβάλλει, αλλά επειδή οι ίδιες το επιβάλλουν στον εαυτό τους. Κανένας δεν μπορεί να μας πληγώσει αν εμείς δεν το επιτρέψουμε. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι αυτά τα ενεργειακά βαμπύρ που λέμε. Αλλά εμείς βάζουμε τα όρια μας σε αυτό.
Ναι.
Δεν φταίνε αυτοί.
Ναι.
Γιατί και αυτοί έχουν να δουλέψουν τα δικά τους κομμάτια. Όταν η γυναίκα συνειδητοποιήσει τη δύναμή της, τίποτα από αυτά δεν θα συμβαίνει. Αλλά πρέπει να υπάρξει αυτή η αφύπνιση. Γι' αυτό και αυτές οι ομάδες χρειάζεται να γίνονται. Και θα σου πω ότι πολλές γυναίκες, φίλες, δασκάλες γιόγκα και όχι μόνο ανά τον κόσμο έχουν δημιουργήσει τέτοιες ομάδες που κάνουν empower, ενδυνάμωση στο γυναικείο φύλο σε διάφορα μέρη του κόσμου και η ανταπόκριση πάντα είναι τεράστια γιατί οι γυναίκες το ψάχνουν αυτό.
Γι' αυτό θέλουν από κάπου να ξεκινήσουν.
Ναι, ακριβώς. Βέβαια μια ομάδα που συμβαίνει μια φορά το μήνα ή και δυο φορές το μήνα
είναι μόνο ένα ερέθισμα. Δεν
είναι απλά
κάτι
ένα
άλλο.
Ερέθισμα. Πρέπει όλα αυτά να τα κάνεις στη ζωή σου καθημερινά να τα εφαρμόσεις. Να δουλέψεις με τον εαυτό σου καθημερινά για να κάνεις αυτή την αλλαγή.
Ξέρεις τι, πολλές φορές τυχαίνει και συζητάμε εδώ ή στην εκπομπή ή εκτός της εκπομπής με κάποιο καλεσμένο και έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι είναι κρίμα που με τις φίλες μας θα συζητήσουμε για ποιο... Δεν θα φτάσουμε την κουβέντα εκεί.
Mm-hmm.
Δηλαδή για τόσο πολύ σημαντικά θέματα, καμιά φορά δεν θα συζητήσεις με τους πολύ στενούς σου φίλους.
Ναι, ενώ θα συζητήσεις σε αυτές τις ομάδες, είχε ας πούμε πολύ ενδιαφέρον, γιατί τα κορίτσια στην πρώτη ομάδα που κάναμε δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, αλλά αυτά που είπαμε σε εκείνες τις 2-3 ώρες που κάτσαμε παρέα, μπορεί να μην τα ξέρει και να μην τα έχεις μοιραστεί ούτε καν με τον καρδιακό σου φίλο.
Ναι, ναι.
Γιατί όταν θα βγεις έξω για ένα καφέ...
Δεν θα πεις αυτά. Θα πεις άλλα πιο έτσι...
Ακόμα και ο κύκλος είναι σημαντικό στοιχείο αυτής της ομάδας. Ότι καθόμαστε σε κύκλο.
Δεν υπάρχει ιεραρχία δηλαδή.
Ναι, συνήθως στη μέση υπάρχει φωτιά. Υπάρχει μια φωτιά ή ένα κεράκι. Όλα αυτά είναι συμβολικά... Και τελικά σημαντικά.
Ναι, τελικά σημαντικά.
Δεν είναι ένας καφές με μία φίλη ένα Σάββατο πρωί, το οποίο θα το κάνω και αυτό για να περάσω καλά και να ξεχαστεί το κεφάλι.
Ναι, εγκεφαλικό αφρόλουτρο.
Ακριβώς, θα το κάνω και αυτό. Και θα περιποιηθώ και τον εαυτό μου. Είναι αυτό που τους έλεγα, ότι η γυναίκα, ένας από τους ρόλους της, είναι το να χαρίζει στον εαυτό της και πράγματα τα οποία την κάνουν να αισθάνεται η ίδια όμορφη. Όχι να είναι όμορφη στα μάτια ενός άλλου, να είναι όμορφη στα δικά της μάτια. Πρέπει να τα δίνουμε αυτά στον εαυτό μας. Ό,τι και αν είναι αυτό, η αυτοφροντίδα, ό,τι και αν είναι αυτό για την καθεμία, θα το βρει η καθεμία.
Λοιπόν, η επόμενη συνάντησή σας ποτέ είναι?
Η επόμενη συνάντησή μας στη Θεσσαλονίκη είναι το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα, στο Anna Hatha Yoga Studio στη Σοφούλη στην Καλαμαριά. Το τηλέφωνο είναι το 2315 313 844 για να κλείσει κάποια κοπέλα τη θέση της. Και αυτό για μένα είναι μόνο η αρχή, γιατί είναι ένα όραμα, επειδή όπως είπες έχω την τύχη να μπορώ να διδάσκω σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια και στην Ελλάδα, σε διάφορες πόλεις.
Όπως?
Όπως Αθήνα, όπως Καστοριά, όπως Κοζάνη, όπως Σέρες, αλλά και εκτός Ελλάδας, όπως Ισπανία, Ρωσία, Ιταλία, Τουρκία. Για μένα το όραμά μου είναι να δημιουργηθούν πολλές ομάδες σε όλα αυτά τα μέρη που τυχαίνει να βρίσκομαι κάθε χρόνο και κάποια στιγμή αυτές οι ομάδες να γίνουν μία μεγαλύτερη ομάδα. Και έτσι η γυναικεία δύναμη και η γυναικεία φωνή, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, να γίνει ακόμα πιο ισχυρή.
Κάτσε να σου πω τη φράση. Με τη φράση θα τελειώσω. Περίμενε.
Ωραία.
Περίμενε. Πες λίγο. Anahata. Πώς είναι το site?
www.anahatayoga.gr.
Εκεί τα βρίσκουν όλα και στο Facebook βγάζετε πολλά.
Ακριβώς.
Event όμως. Θα τα βγάλουμε αυτά όλα. Και θα τελειώσω με τη φράση αυτή που θα την ξέρεις, φαντάζομαι. Είμαστε οι εγγονές των μαγισσών που δεν καταφέρατε να κάψετε. Με αυτό μόνο θα κλείσουμε, νομίζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ, Δεσποινάκη μου.
Μπορεί να σας έρθω κι εγώ κάποια στιγμή εκεί.
Θα χαρούμε πάρα πολύ.
Φιλιά πολλά.
Φιλάκια.